გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის მეორე ნაწილში სტუმრად უკავს ალეკო ცგიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მადლობთ, მოწესრიგეთ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან ესეთი გამიზნული სპეციფიკური დაკვირვება ქონდათ არჩევნების დღეს. კონკრეტულ ისეთ რეგიონებში, უბრალოდ ისეთ დასახლებებში, სადაც არის ეროვნული უმცირესობები, არიან უმრავლესობაში შეიძლება ითქვას, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კონფლიქტის პირა სოფლები გორის მუნიციპალიტეტისა. რა გამოცდილებით, რა ინფორმაციით დაბრუნდნენ თქვენი დამკვირვებლები თქვენ ამის შესახებ გასაჯაროვეთ ინფორმაცია? თუმცა ვისაც არ მოусმენიან, წვდომა არ აქვს ინტერნეტზე, იქნებ ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა რადიოთი გვისმენს, ვუთხრათ ამ ყველაფერზე, რატომ აირჩიეთ ეს არეალები? მესმის რომ აქ რესურსის დეფიციტის საკითხიც იყო, რომ მთელ საქართველოს ვერ მოიცავდით, თუმცა რატომ მაინცა და მაინც ეს არეალები თქვენი გამოცდილი იურისტების მეშვეობით?
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მრავალი წელია არჩევნებს აკვირდება სწორედ ამ სპეციფიკურ რეგიონებში, ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ სოფლებში, ასევე კონფლიქტის პირა სოფლებში. ეს გამოწვეული არის ერთი მხრივ მართლაც იმით, რომ ჩვენ ციტად მცირე გრანტის ფარგლებში ვაკვირდებით არჩევნებს, და ამავე დროს რა თქმა უნდა გაცნობიერებული გვაქვს, რომ უპირველეს ყოვლისა სწორედ რეგიონებში არის ჯერ კიდევ პრობლემები დარჩენილი, რაც ზოგადად იყო ნიშანდობლივი წინა წლებში. ეს იყო მასობრივი გაყალბება, კარუსელები და ასე შემდეგ, და როგორც წესი ეს უფრო მეტად მათ შორის ამორჩევლებს ეს ეწოლა უხეში ფორმებით. ეს ძირითადად იყო სწორედ ეთნიკურ უმცირესობებს დასახლებულ სოფლებში. გარკვეულწილად ეს პრობლემების ნაწილი ინერციით მოდის სწორედ იმ პერიოდიდან. ამავე დროს ამ არჩევნებზეც ვიხილეთ ჩვენ, რომ ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების რესურსიც არ არის ისეთი უსაზღვრო, რომ ყველა სოფელში მივიდნენ და დააკვირდნენ არჩევნებს. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ მცირე ფინანსური რესურსით მოახერხოთ, რომ სწორედ გავიდეთ რეგიონებში და იქ, სადაც ნაკლებად შეიძლება იყოს სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაცია წარმოდგენილი, იქ დავაკვირდეთ არჩევნებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკვირდებოდით საგარეჯოს და თელავის მუნიციპალიტეტებში ეთნიკური უმცირესობებით, ძირითადად აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფლებში არჩევნებს, ასევე პანკისის ხეობაში, სადაც ცხოვრობენ ეთნიკურად ქისტები და ჩეჩნები, ასევე ვაკვირდებოდ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ეს არის კონფლიქტის პირი სოფლები: ტილზნისი, ტყვიავი, ფხვენისი, ნიქოზი და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ საერთო შეფასებით არჩევნები მშვიდ და სამართლიან გარემოში ჩატარდა, როგორც კენჭისხრის მიმდინარეობა, ისე ხმების დათვლის პროცესი. ეს უშუალოდ არჩევნების დღეს ეხება. ჩვენ ასევე აღნიშნავთ, რომ მხოლოდ არჩევნების დღეს ვაკვირდებით ამ წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი არ განგვიხორცელებია, თუმცა ჩვენს ანგარიში ძირითადი საკითხები წინასაარჩევნო პერიოდიდან გამომდინარე, რასაც ეხა მედიიდან ვადევნებდით თავს, და ასევე სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების ანგარიშებიც იყო წარმოდგენილი. ზოგიერთი საკითხი ალბათ ასახვას პოვებს მაინც ჩვენს ანგარიში, რამდენადაც არის საკითხები, რომლებიც უშუალოდ არჩევნების დღეზე ახდენს გავლენას. ამაზე მოგვიანებითაც კიდე კონკრეტულად გეტყვით. რაც შეეხება არჩევნებს, განსაკუთრებით შვიდი და სამართლიანი გარემო იყო პანკისის ხეობაში. სხვადასხვა წინა საპარლამენტო არჩევნებზეც ასეთივე წარმატებით ჩაიარა აქ პანკის ხეობის სოფლებში არჩევნებმა.
წარმატებით გულისხმობს პროცედურულად მსმენელი რომ არ შევიყო ჩეცნობაში,
და ასევე გორისა და გორის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირა სოფლებშიც იყო სიმშვიდე, არ იყო ინციდენტები, თუმცა წინა არჩევნებზე გვახსოვს, რომ იქ იყო დაპირისპირებები ოპოზიციურ პარტიას, ნაციონალურ მოძრაობას და მართლმადიდებლურ პარტიას. პარტიას შორის უკულისხო მხარდამჭერებს, რომლებიც უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე იკრიბებოდნენ და იქ დაპირისპირებაში გადაიზარდა ერთი ორი ინციდენტი. გვახსოვს, რაც შეხება თელავისა და საკარაჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებს, ეს არის იორმუღალო, ყარაჯალა, დუზაგრამა და სხვა ეთნიკურად აზერბაიჯანელებით დასახლებული სოფლები, აქ პრობლემები გვარჩება. ეს არ არის ისეთი პრობლემები, რომ როგორც გვახსოვს ჩვენ 10-20 წლის წინ ეს კარუსელები, მასობრივი ქაყალბება და ასე შემდეგ, თუმცა ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფოსთვის დღეისთვის არის მაინც უნდა იყოს წარსული და უნდა ვიხედებოდეთ წინ, რომ ბოლომდე აღმოიფხროს ყველა ეს პრობლემა, რაც
ჩვენ. ეს დრასკოლის ხონ. ჩარჩან იყო თვალწდები, ჩარჩანდელი ინციდენტი მახსენდება, ჩარტოც ქონა არაერთი.
დიახ, ეს სხვადასხვაშორის წელს ვერ მოახერხეთ, რომ ქვემო ქართლში დაკვირვებოდით არჩევნებს და რომ მეცნობი სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციების ანგარიშებს მარნეულის და ბოლნის მუნიციპალიტეტიდან მახსენდება სწორედ ჩარშანდელი ჩვენი დაკვირვების პროცესი, როდესაც ეს ინციდენტები ხმაური და ძირითად კონფლიქტები გვაქვს ჩვენ საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე და თვითონ უბნებზე ასევე არის პროცედურული უხეში პროცედურული დარღვევები, რაც რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს არჩევნების შედეგზე. ჩვენ შემთხვევაში საერთო ჯამში რო შევაჯამოთ იმ უბნებზე, სადაც ჩვენ ვაკვირდებოდ ის დარღვევები იყო, მათ შორის დავწერეთ ორი საჩივა, სამი საჩივარი, ერთი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში და ორი დაიწერა საკარაჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ეს არ არის საჩივრების ის რაოდენობა, რომელიც თვითონ სტატისტიკაც, ან ჩვენი სტატისტიკაც გვიჩვენებს, რომ ამ ოლქებში რაიმე ისეთი მაინც არ ხდებოდა, რომ საარჩევნების შედეგებზე მოახდინა გავლენა, თუმცა იყო უხეში დარღვევები, რაც ეხება ხმის უფლების შეზღუდვის ფაქტი იყო, მაგალითად იყო კენჭისხლის პროცესში კონფიდენციალობის დარღვევა, საჩივრების ნაკადის მოწესრიგების პრობლემა და ასევე
მითითება, რომელიც შემოხაზონ. აქ ხო სახელმწიფო,
ხო, ანუ აქ არის ერთი მხრივ ეს პრობლემები გამოწვეულია კომისიის წევრთა არაკომპეტენტურობის გამო, როდესაც მათ არ აქვთ სრულად ნასწავლი, ასე რომ ვთქვათ, საარჩევნო კანონმდებლობა და ეს მათი პირდაპირი მოვალეობა, ვალდებულება. მეორე მხრივ არის სწორედ დაბალი სამოქალაქო ცნობიერება და ესე საარჩევნო კანონმდებლობის არცოდნა ამორჩევლების მხრიდან, და სწორედ ეს იწვევს შემდგომში ესკალაციას იმ დაპირისპირებების, იმიტომ რომ დამკვირვებელი როდესაც მიუთითებს კომისიის წევს, რომ ის არასწორად მოქმედებს და ამ დროს მან არ იცის კანონი, გედავება, ესე კი არა ისე, შემდეგ ეს გადადის დავაში და ჩვენი დამკვირვებელი როდესაც ცემეს წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს, სწორედ ასეთი შემთხვევა იყო, რომ
პროცედურაზე მითითება
შემდეგ აბრაზდა და მოყვა ამას კონფლიქტი და ასეთივე, ანუ ზოგადად შემაშფოთებელი ტენდენცია არის, რომ ეს ამ სოფლებში ჯერ კიდევ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება, ეს რომ კვალიფიკაცია, ანუ უფრო მეტი ფინანსური რესურსები აქვს, როგორც ჩანს გასაღები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ მომზადნენ ადგილზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები და მათ უფრო სამართლიანად ჩაატარონ არჩევნები. ზოგადად ყველაზე შემაშფოთებელი ტენდენცია არის საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე პარტიების კოორდინატორების, აგიტატორების და მხარდამჭერების რიგ შემთხვევაში მობილიზება, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში დგანან თავიანთი დავთრებით და აღრიცხავენ წინა საარჩევნო პერიოდში მონიშნული მხარდამჭერები მოვიდნენ თუ არა უბანზე, და როდესაც ის მხარდამჭერები, სავარაუდო მხარდამჭერები, ხა თვითონ კაბინაში როდესაც შედის აღმრჩეველ იქ ვისაძლებს ხმა ეს აქეთ გარედან გაკონტროლება ამის პრაქტიკულად შეუძლებელია მაგრამ რომ მიდის არჩე უბანზე და მივიდა თუ არა და თუ არ მივიდა ალბათ შემდგომში ხდება მერე კვლავ დაკავშირება მასთან და საყვედურები და ასე შემდეგ ანუ რეალურად ეს არის პირდაპირ თუ არა პირდაპირი ზეგავლენა ამომრჩევლის თავისუფალ ნებაზე ეს ჩვენ კანონმდებლობით ჯერ კიდევ არ არის დარეგულირებული იმ გაგებით რომ არ იკრძალება პარტიების კოორდინატორების აგიტატორების ყოფნა საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე ან თვითონ უბნებში რა თქმა უნდა ეს აღარ ხდება უბანში მაგრამ უბნის გარეთ მიმდებარედ როდესაც ესეთ ფაქტები გვაქვს ეს ნამდვილად უკვე ცალსახად ჩანს რომ არაჯანსაღ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ჯერ კიდევ მოდის ალბათ მოქალაქეთა კავშირის დროიდან ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროიდან თუმცა ახლა უფრო დახვეწილი და რაღაც განსაკუთრებული ფორმა შეიძინა და ალბათ არის კანონმდებლობაში გარკვეული ცვლილებები შესატანი იმიტომ რომ მე ვაკვირდებოდი რომ სხვა დამკვირვებელმა ორგანიზაციებმაც აღნიშნეს ამ ტენდენციის თაობაზე ასევე საქართველოს სახალხო დამცველმაც გამოყო თავის ანგარიშში ეს ტენდენცია როგორც არაჯანსაღი
ხო მაგრამ რეგულაცია რაღაც უარეს შედეგი არ მოიტანოს
იცით რომ მე ვფიქრობ რომ უბრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ესეთი დავთრებით იქ თელი დღე ყოფნა და კონტროლი ამომრჩევლების მოსვლაზე არავის აქვს უფლება რომ ესეთი ამომრჩეველი მიდის
უბანზე
და ანუ შენ მოხვედი თუ არ მოხვედი და მერე რატო არ მოხვედი ამის საქმე
ამაში გეთახმების
ხო არ ვიცი რატო აქ უფლება
ხო უფლება ნამდვილად არა
ეს რა თქმა უნდა მე გეთახმებით რომ ამას მე ხა არ მაქვს ჩამოყალიბებული ასე თუ როგორ უნდა გაკეთდეს მაგრამ და რა უნდა გაკეთდეს მაგრამ რაღაც უნდა შეიცვალოს ამ მიმართულებით იმიტომ რომ უკვე ნამდვილად შემაშფოთებელია ეს ასეთი აქტიობა და დავამატებ კიდევ ხო წელს არ ქონდა თვითონ ჩვენ უბნებზე ესეთ შემთხვევა როდესაც სხვა პარტიების წარმომადგენლებიც იმყოფებიან სწორედ ანალოგიოთ იგივე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამ ადგილებზე და შემდეგ მათ შორის ხდება დაპირისპირებები ეს კიდევ დამატებით პრობლემაა არის, როდესაც ეს კოორდინატორები აღნიშნავენ ამომრჩევლებს და მე ვერ იყოფენ ალბათ. ხო?
ვინ უნდა გააკონტროლოს?
ვისაძლებს ხმას და იმიტომ რომ შეიძლება ესეთი მოვლენაც იყოს, რომ ამომრჩევლებმა წინა საარჩევნო პერიოდში ორივე ოპოზიციურ პარტიასაც და მართლ პარტიასაც მიცეს დაპირება, რომ მას მისცემს ხმას და როდესაც ის უბანზე მივა, შემდეგ შეიძლება იქ რაღაცა ამ ფაქტმა დაპირისპირება გამოიწვიოს, ამიტომ ეს ნამდვილად არის მოსაკვარებელი. მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა რა როგორ ჩვენ დავაკვირდით ძითათ არის და წინ არჩევნებზეც ესე არის და ყოველთვის ასე იყო. 2004 წლამდე მოქალაქეთა კავშირის წარმომადგენლები უფრო მეტად აქტიურობდნენ მეორე ნაციონალური მოძრაობის ახლა ქართული ოცნების. ანუ აქ ჩანს რომ ეს კოორდინატორების და აგიტატორების სიმრავლე უბნების მიმდებარ ტერიტორიაზე არნიშნავს მაინც და მაინც რომ ამ პარტიას აქვს რეიტინგი და უფრო მეტად აქ ჩანს რომ ვისაც აქვს ფინანსური რესურსი ის პარტია უფრო ახერხებს მოხალისეობრივ საწესებზე იქნება თუ ფინანსურად ანუ დაქირავებით ამ კოორდინატორებისა და აგიტატორების ასე რომ ვთქვათ გადამზადებას არჩევნებიდან არჩევნებამდე და ჩართვას როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში ეს იქნება შემოვლა კარდაკარ თუ შემდგომ იქ თვითონ უბანზე დგომა და აღრიცხვა და ასე შემდეგ ეს ალბათ არის სწორედ ფინანსურ რესურსებთან დაკავშირებული და შესაბამისად ამით თუ კი ეს რა თქმა უნდა ეს ახდენს გავლენას ხო არჩევნების შედეგებზეც ესეც არის განმაპირობებელი იმის რომ ვისაც აქვს მეტი ფული ის მოიგებს არჩევნებს და ამავე დროს ჩვენ ნახეთ გამოქვეყნდა წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ ძირითადად ბიზნესი აფინანსებს მართველ პარტიას. ეს არის ყოველთვის, ეს არ არის ახალი მოვლენა, მოდით ესე ვთქვათ. სწორედ წინა ხელისუფლებების პერიოდშიც იყო ასე და მაშინ იყო განსაკუთრებული ზეწოლა ბიზნესზე, რომელიც ოპოზიციას დააფინანსებდა, ექნებოდა ეს ფინანსური პოლიციის.
მაგრამ არც ახლა აქტიურია ოპოზიციის მიმართულებით ბიზნესი.
კი, მაგას ვამბობ. ეხლა ჩვენ მე ვერ ვიტყვი, რომ ისეთ მასშტაბები აქვს ამ ზეწოლას, მაგრამ ბიზნესი ყოველთვის ფრთხილია და ბიზნესს გონია, რომ თუ ოპოზიციას დაუჭერს ხალხს, მერე პრობლემები შეექმნება და ამიტომ სიფრთხილეს იჩენს, მითუმეტეს, როდესაც 4-5 წლის წინ ახს ოს თუ და შედეგები მოყვებოდა ამ ოპოზიციის ამ ხარდაჭერა.
მსმენელი გველოდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში ხართ, ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ. გამარჯობა.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, გადაცოლე.
გამარჯობა, გისმენთ.
ალო, გისმენთ.
კი, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გადიჯერმე, აი, რო გამოდის საქმე, რო ლაპარაკობს.
Тих.
Рай, раноса, имат გამოდის გასა ხოა ორბაგათ.
Раз გულის.
А რეგლამენტის ხვის.
А რადიოს უნდა ჩაუწიოთ მარტო ტელეფონი.
Радио, სულ არ მაქვს.
А, ტელეფონი.
Ეს, алло.
Ბძანეთ, გესმის თქვენი ხმა და მოგისმენთ.
А, გესმით. მაგრამ და ძალადობა ასეთი არჩევნებზე ჩემთვის არავის არ დაუძაღლებია კიდე თურა ამას მიეცი ხმა. მე ჩემი ნება სრული მივედი და მივეცი რომ ვინც ვიდოდა იმას ხმა ერთი ეს და მეორე კიდე მე მაგას ლაპარაკობდი რამდენ ხანია ამა საარჩევნო უბნებთან არავინ არ უნდა იდგეს 300 მეტრის მარჯვეზე იდგეთ იქ და ლაპარაკობდა იქ ახალი რამდენიც უნდა ამა აზ უნდა იქნას კალუნ მიღებული და იქნება ყველაფერი ნორმალურად.
ძალიან დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და არჩევნებზე თქვენი მოსაზრებები და შეფასებები გაგვიზიაროთ. თქვენი გამოცდილება ძალიან კარგი, რომ თქვენი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებით მიეცით ხმა და იმედი მაქვს ცოტა არ იქნებოდა ასეთი ადამიანი. აქაც როცა ლაპარაკე კოორდინატორების აქტიურობაზე, მათ რაღაცნაირად იციან ეს კოორდინატორები და ხوار ჩამოვარდება ხოლმე ან იმ მიკროსაზოგადოების შუაგულიდან არის და იციან ვისთან ვთქვათ მიესულებათ ამ
აიცით რა მეც ამ საკითხზე ხართ ჩემთან პირადად მეც ამომრჩეველი ვარ ერთ-ერთი
რომანო
ორჯერ იყვენ მოსული და ორივეჯერ მკითხეს ვის უჭერდი მხარს და მე უთხარი რომ ეს ჩემი უფლება რომ ეს არ გავამშვამო და ამის შემდეგ დამანებეს თავი წავედი ანუ არ ვიცი სხვასთან როგორ მიდიან ალბათ შეიძლება ითქვას რომ უფრო სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან უფრო შეიძლება აქტიურობდნენ სადაც მეტი დაპირება შეიძლება და არსებობს ეს გარკვეული სიები ამ ოჯახების აი არ ვიცი ნამდვილად ეს როგორ ხდება თუმცა ფაქტია რომ მათ აღნოსხული ყავთ ნამდვილად ის და ზოგჯერ ხდება რომ მიყვანითაც ანუ ემსახურებიან ან მიკროავტობუსები ჩასხამენ ამ ვისაც ხარდაჭერა გამოუცხადა წინასწარ ამ პარტიას და მიიყვანენ ორგანიზებულად ესეც ერთ-ერთი ისეთი საკითხია რამდენად შეიძლება რომ ეს ხდებოდეს ამაზეც ალბათ უნდა იმსჯოლოს სამომავლოდ ექსპერტებმა და ბევრი რამ არის დასახვეწე ზოგადად აის ამ აქტივობებზე ჩვენ მქონდა ახლა მაგალითი სადაც ჩანს რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პირდაპირ არ ჩანს მაგრამ აი ეს მართველი პარტიის გავლენა და დომინირება ამ პროცესზე ნამდვილად გამოკვეთილია კერძოდ სოფელ ყარაჯალაში იყო ერთ სოფლის ცენტრში ერთბაშად 4 უბანდე ესეც ალბათ არასწორი არის იმიტომ რომ თვითონ ამჩევლთა სიმრავლე სოფლის ცენტრში უკვე ქნის რაღაც გარკვეულ დაძაბულობას. ამავე დროს ამ 4 უბნის გვერდით იყო.
ალბათ ბევრი ადგილიც არ იყო უბნისთვის ბატონო.
ცოტა საკმაოდ დიდი სოფელია.
ხო, მეც
შეიძლება და სხვაგან მოწყობა და თან ეს როგორც ეს მე არც არ მინახავ სხვაგან ერთბაშად 4 უბანი ერთ ლოკაციაზე ერთ ადგილზე, იმიტომ რომ ნამდვილად რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევაა თვითონ ეს ფაქტიც. მე გვერდით იყო ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბი, საიდანაც უკვე იქვე ხდებოდა ეს კონტროლი ამ კოორდინატორების მხრიდან და თან ერთბაშად 4 უბანზე და იქვე იყო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ყარაჯალის ზურაბ მუსაევი, რომელიც პირადად ხდებოდა ამ მომჩელებს და სავარაუდოდ ის აგიტაციას ეწეოდა. ჩვენ აზერბაიჯანულ ენაზე იყო კომუნიკაცია და სამცხოვრად არ გესმოდა რას ეუბნებოდა, მაგრამ ჟესტიკულაციითაც ჩანდა, მითუმეტეს ის არიგებდა სავიზიტო ბარათებს და სავიზიტო ბარათს საარჩევნების დღეს, რატომ დაარიგებ, ალბათ რომ შემდეგ ეწვიო და რაღაც გარკვეული სიკეთე ამ დაპირება მიიღო მისგან, ხო? ანუ ეს ფაქტიც იყო ნამდვილად ერთ-ერთი აი თვალსაჩინო მაგალითი ამ არაჯანსაღი მოვლენების, რაც ხდება უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე.
სმენელი გველოდება კიდევ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით ქალბატონინე,
მიესალმებით
უმარზე. რაც დაიწყო ჩვენს ქვეყანაში არჩევნები, დასაბამიდან ყოველთვის არის პრობლემა, რომ და ესე იგი წინა საარჩევნო პერიოდი მიდიოდა დარღვევით, მთავრობამ გამოიყენა ადმინისტრაციული რესურსი და მე მგონი მაინც პრობლემა არის კანონმდებლობაში. რატომ არ ხდება კანონი დაწესება, აი ვთქვა დემოკრატიულობის გათვალისწინებით, რატომ არ არის ყველა ერთნაირ სასტარტო პირობებში, ყველა პარტია ხო შეიძლება რაჟირება ამ პარტიების, მიებნიჭოს რაღაც კოეფიციენტი, დადგინდეს თანხა და კანონში ჩაიწეროს, რომ ამ თანხის გადამეტების შემთხვევაში დაჟჯადია და სერიოზული იყოს თქვა სადამსჯელო პროცედურები. ვისმენთ რომ ირღვევა კანონი, ირღვევა კანონი და მე დაჟილი ჯერ არა არ მინახავს და აი ამ კუთხით თქვენი სტუბარი რას იტყო და იგივე თქვა საარჩევნო უბნებთან რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, როგორ შეიძლება ხალხი მირეკო არჩევნებზე და რაღაცა ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, არა მარტო ფსიქოლოგიური, მატერიალური აწარმოდა ამ დროს პარლამენტში და ანუ კანონში არაისახოს და ამდენი პარლამენტარი სასათბურე პირობებში ზის და არაფერს არაკეთებს. აი კანონი, კანონის დაკავშირებით თქვენი სტუბრის მოსაზრება მაინტერესებდა, როდის უნდა დაიხვეწოს, რამდენი 25 წელი იქნება საჭირო რომ ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად კანონები მართავდეს და არა ცალკეული პიროვნებები. გმადლობთ.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. სულ ცოტა დრო დარჩა რადიო თავისუფლების დილისაუბრების დასრულებამდე, 2-3 წუთი ბატონო ალეკო და
მე აღნიშნე კიდეც რომ რაღაც გარკვეული დღეს ამ წუთში რაღაც გარკვეული რეცეპტი გამოვწეროთ ამაზე, იმიტომ რომ ამას ჭირდება სერიოზული მსჯელობა. ფაქტია რომ ასე აღარ შეიძლება რომ ხდებოდეს, ამაზე თანხდებით როგორც ჩვენი ორგანიზაცია, ასევე სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციები ნამდვილად ამას ასახავენ ერთ-ერთ ყველაზე შემაშფოთებელ პრობლემად, რაც უნდა მოგვარდეს და ამაზე ალბათ იმედია რომ შემდგომში დავსხდებით და მოვიფიქრებთ რა გამოსავალი შეიძლება.
ხო, იმიტომ რომ რეგულაცია არის ძალიან ესეთი საფრთხილო საკითხი, იმიტომ რომ რაღაცის შეზღუდვამ შეიძლება გამოიწვიოს უფრო მეტი უარყოფითი შედეგი რაღაც პროცესის ჩრდილში გადასვლა, მათ შორის პარტიული ფინანსების და წინა საარჩევნო.
ხო, მე ვეთანხმები რომ ნამდვილად ფინანსური ესეთი არათანაბარი განაწილება ფინანსების ნამდვილად არჩევნებზე უშუალოდ ახდენს გავლენას, რაც არ უნდა კარგი პროგრამა კონდეს პარტიას ან იგივე თუნდაც დამოუკიდებელ კანდიდატს ალეკო ელისაშვილს ჰქონდა საკმაოდ კარგი პროგრამა, რომელიც ვერ განხორციელდება, უბრალოდ ვერ გამოიმარჯვებს კანდიდატი თუ არ აქვს ფული, ასე გამოდის დღევანდელი.
მაგრამ ის შედეგი რაც მანაჩვენად პრაქტიკულად და ფინანსების გარეშე ასევე ბევრის
კი ეს გვიჩვენს და მას თუნდაც იმის ნახევარი და ფინანსება ქონოდა, რაც ქონდა თუნდაც კახი კალაძე შეიძლებოდა
მეათედი იყოს.
აი მესმის
ძალიან ესეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა. სხვადასხვა პრობლემასა და საკითხზე, მათ შორის საკანონმდებლო იქნება თუ პრაქტიკისა, მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანობაში მშვიდობიანად მშვიდად ჩატარებულად და ესე შეფასდა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის მიერაც, ეს არჩევნები, ისევე როგორც ჩვენი სტუმრების მიერ, არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი შენიშვნა, საკმაოდ სერიოზულ შენიშვნებზე ლაპარაკი. თუ კი დეტალურად გაეცნობით ქართულ ენაზე არის მისაწუდომი ეუთო ოდირის მეთვალყურეთა წინასწარი დასკვნა 27 გვერდიანი დოკუმენტი გახლავთ. ძალიან ბევრ რამეს საინტერესოს ნახავთ იქაც და ეს ყველაფერი შემდგომ უკვე არჩევნების შემდგომ დადგება ისევ დღის წესრიგში და თქვენ ბატონო ალეკოთვანი კოლეგები და სხვა სტუმრებით თქვენთან ერთად ვიმსჯელებთ ამაზე, თუ რა შეიძლება იყოს უკეთესი გზა წინასაარჩევნო კამპანიის თუ საარჩევნო დღის ორგანიზაციის